Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në fillim, ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Qendra për persona me aftësi të kufizuara Hendikos, ndërpret shumë shërbime shkaku i mungesës së fondeve. Elmira Pajeziti, një ere nga Gjakova, është vetmja pjesëtare e komunitetit egjiptian, që drejton një qendër mesimore për fëmijë. Opozita akuzon qeverinë e Maqedonisë së Veriut se po tenton të shpëtojë zyrtarët nga lista e zezë. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra e resurseve Hendikos, organizat kjo që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Prishtinë, në mungesë të fondeve, ka ndërprerë shërbimet dhe rehabilitimet fizikale dhe psikosociale. Nga kjo rreth 60 persona kanë mbetur pa shërbime, disa nga të cilët thonë se këto shërbime janë të domosdoshme për shëndetin e tyre, dhe kushtet ekonomike nuk u lejojnë që të vazhdojnë në institucione private. Nadia Ahmeti ka vizituar këtë qendër dhe sjell më shumë hollësi.
Te ftohtit që kishte kapluar pas ditën e 29 janarit qendrën e resurseve Hendikos në Prishtinë, pamundësoi që Bedrik Kadria, i përdorusi karrocës invalidore, t'i merrte shërbimet e fizioterapisë. Kjo qendër, e cila merret me përmirësimin e kushteve të jetesës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, e ndërpreu punën gjatë gjithë muajit janar për shkak të mungesës së fondeve. Të gjitha shërbimet që i ofron falas nga rehabilitimi dhe terapia fizikale, e deri te trajtimi psikosocial dhe logopedia, janë pezulluar. Dhomat e ushtrimeve, tavolinat, karriget, të gjitha janë të boshatisura. Se kur dhe nëse do rikthehen me kapacitet e plot, nuk është të qartë. Bedriu po merrte shërbime në Hendikos që 4 vjet. Atko a i pësoj një aksident me motor që la me këmbë të paralizuara.
Unë në mbështetjen e umgjit këtu në Hendikos gjdo ditë, ku martë, edhe kur të këmë pasha me bo, ku martë, ku më nejtë, fitnesi është, ku më shtru, dhe më thonë, ku më kaluë, pjesën e ditës këtu e ku më kaluë.
A ishte në djeni për ndërprerjen e shërbimeve, po shpreson të se të pakten, do mërte ndo një lajmë të mirë për rikëthimin e tyre?
Në no, kam bëllë që shme thonë në derë, ku e këna pasë ku me arë si shpinë e dytë.
Me atë ndjesi, ditën që Reli vizitoi hapësirat e Hendikosit, ishte edhe fidajet e Shala Plana, djali së cilës 4 vjeç ka nevojë për shërbimet e fizioterapisë dhe logopedisë. Nga shërbimet e ofruara këtu, djali ka pasur shumë përmirësime, tha ajo për Radio Evropa e Lirë.
Është një staf shumë profesional, është mirëpritës, është çasja ndaj fëmijëve dhe ndaj prindërve ka pasur shumë rëndësi edhe ndikim te ne.
Mungesën e shërbimeve tha se ndjen edhe i biri, sepse vazhdimisht i përmend edukatorët e tij. Me profesion sociologe, Fidajetja tha se familja saj nuk e përballon dot ekonomikisht pagesën për shërbimet që i duhen 4 vjeçarit disa herë në javë.
Do përmërzitet ku një fëmiju të vetë ndërpritën shërbimet, kështu që jo që s'ka qenë dëshira, që fëmiju të zhvillohet me progres në fushat e përcaktuara, nuk ma ka leju gjendja ekonomike, unë jo me pa punë.
Funksionalin nga viti 2003, Qendra Resurseve Hendikos në Prishtinë është më madhja në Kosovë që ofron shërbime për personat me aftësi të kufizuara. Mbyllja për herë të parë gjatë dy dekadave të ekzistencës la pa shërbime mbi 60 individë në nevojë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori qendrës Afrim Maliqi. Sipas tij, individët që marrin trajtime aty bëjnë pjesë në grupet më të rrezikuara të personave me aftësi të kufizuara. Kanë 22 diagnoza të ndryshme, por më shpeshta është ajo e paralizës cerebrale.
Brana ditës mund të vinë dikon 15-20 fëmijë, për shkak se dallojnë shërbimet, varësisht edhe për shërbim. Një fëmijë mund të ketë nevojë për 2-3 shërbime, një fëmijë vetëm për një shërbim.
Ai shpjegon se qendra resurseve Hendikos funksionon në bazë të projekteve që i bën qoftë vet, qoftë me shoqata si motra e që i financojnë organizata apo institucionet të ndryshme. Me ato fonde, pastaj mbulon shërbimet, pagat të stafit, rryma, ngroja dhe karburantet. Kur nuk kemi projekte, nuk na financon askush, tha Maliqi. Ai tregon se Hendikosi ka kërkuar nga komuna Prishtinës që të marrë në menaxhim qendrën e resurseve, pasi gjendet në territorin e saj, por deri më tash pandoni rezultat. E kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, Komuna Prishtinës nuk ju përgjigj pyetjes se cilat janë mundësitë që të marrë në umbrellën e vet këtë qendër, por tha se mbështetja për ndikosin do të vazhdojë edhe në vitet e nevijim përmes thirrjeve të hapura për subvencionim. Kryeqyteti Prishtina në vazhdimsi ka ofruar mbështetje për këtë shoqat. Në vitin 2022, kryeqyteti ka ofruar mbështetje në vlerë prej rreth 25.000 eurosh, kurse në vitin 2023, shoqata ka pranuar 15.000 euro përmes subvencioneve, thuhet në përgjigje në komunën së Prishtinës së dërguar Radios Evropa e Lirë. Për t'i dalë sa do pak në ndihmë, Ministria Drejtësisë së Kosovës i ndau qendrës së resurseve Hendikos 6.750 euro, në pjesën e dytë të këtij muaje. Me këto mjete, Maliqi thotë se qendra pritet të rikthej vetëm 10% të shërbimeve nga java ardhshme. Njëkohësisht, ai tregon se është duke punuar edhe në një projekt që do t'i siguronte rreth 30.000 euro nga kjo ministeri. Projekti sipas tij duhet të përfundojë deri në muajin prill, por nuk i mbulon as shpenzimet, as periudhën kohore.
E që kur njëherë nuk është mjaftueshme, e që kur njëherë nuk e mbulon gjitha shërbimet. Asesi, po në anën tjetër as periudhën kohore, për shkak se thirrja është një shumë jashtëzakonisht e vogël.
Sipas një llogaritje që ka bërë vetë qendra, asaj duhen 263.000 euro në vit për të mbuluar të gjitha shpenzimet. Vitin e kaluar, shërbimet sociale në Kosovë kanë kaluar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve tek Ministria Drejtësisë. Kjo e fundit nuk ju përgjigj interesimit të Reilit për komentet në këtë temë. Bazuar në të dhënat të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë jetojnë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Në organizatën joqeveritare Hendikos janë të antarësuar 18.000 persona me aftësi të kufizuara fizike, të moshave, gjinive dhe të nive të ndryshme. Hendikosi ka 14 qendra rehabilitimi në Kosovë dhe të gjitha varen nga projektet që i financojnë qoftin institucionet lokale, ato qendrore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarja Durentina Baftiu na sjell një reportazh për aktivizmin e Elmira Pajezitit, një 28 vjeçare nga qyteti Gjakovës, e cila nisi luftën ndaj paragjykimeve duke hapur të vetmen qendër mësimore në Kosovë, që drejtohet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian. Për kushtimin e saj ndaj edukimit me gjithë sfidat në të cilat ka hasur, ka ndihmuar në krijimin e një hapësire të sigurt për fëmijët. Të ndjekim reportazhin e vazhdim.
Që gati 4 vjet, Elmira Pajaziti prat e përqjell dhjetra fëmijë në qendrën mësimore Eduwise, që ajo drejton në vendlindjen e saj në Gjakov. Në qytetin ku shkollua dhe filloi karrierën si praktikante në një kopsht për fëmijë, 28 vjeçarja vendosi të hap këtë qendër mësimore në kohën e pandemisë COVID-19.
Kemi filluar me 10-12 fëmijë kështu. Edhe eventualisht gjatë periudhës kur veç na punum e poshë, po, është u shku shumë mirë edhe njerës të jënë të e pëlqy i punën teme, prindërit jënë të e mirë prit gjdo iniciativë që unë jënë të e marë.
Kjo qendër është e vetmja në Kosovë që udhëhiqet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian apo ndonjë komuniteti tjetër minoritar. Disa nga fëmijët në dhomat shumë gjyrshe të qendrës u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptian. Si pas të dënave, rreth gjysma e fëmijëve nga këto komunitete nuk e përfundojnë shkollimin fillor.
Edhe kjo ka qenë qëllimi që thjesht nëse në shkollë ka bullizëm, që në shkollë ka diskriminim, thjesht na mi ofru një natyrë dhe një komoditet ndryshe, edhe thjesht me mësu prej një qendreje që po, këtu nuk ka dallime.
Për kushtimi i Elmirës nuk është lëkundur, as kur ka hasur në hezitim ka prindrit për t'i dërguar fëmijët e tyre në qendrën e saj.
Që po, edhe pse jeta më ka privun në suazat të ndryshme, në natyrat të ndryshme tjetës, unë moj më arrit, unë e moj me bo ato qka, edhe mi realizohen dhe që unë i kom pas së njëm qyshe vogël. Edhe qyshe vogël e kom di që unë e kam okon e sukseshme.
Ka një qendër që funksiononte online, tani biznesi i Elmirës punëson 6 edukator. Përveç qëndrimit ditor për fëmijët, aty ofron edhe kurse të ndryshme, si në anglisht, matematik e gjermanisht edhe për të rritur.
Kërësa, kjo ka qenë ideja që unë kontributin më të madhë duhet me jopë në edukim, për shkak që edhe tu e ditë natyrën e punës që e bëjë, edhe tu e ditë që i përkas komunitetit egjiptian, tu e ditë që komunitetit egjiptian në përgjësi ndihet inferior ndaj pjesës tjetër dërmuse, edhe kemi patë arsyshme që vetëm me edukim, vetëm me ngritjet kapaciteteve tona ne mundemi me qenë njësoj, po ndoshta edhe më të mirë se të tjerët.
Si vetë ajo, Elmira shpreson që fëmijët ta marrë një mësim kryesor nga qendra e saj, që ëndrat nuk kanë kufi dhe duhet të ndiqen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndrojmë temën e informacionit. Opozita në Maqedoninë e Veriut akuzon qeverinë se po përpiqet të shpëtojë zyrtarët nga lista e zezë amerikane. Shkas për këto akuza është tërheqja një propozim ligji për masa kufizuese, që gjendej në procedur parlamentare. Qeveria tërheqjen e ka arsyetuar me çështje administrative, por opozita dyshon se pas kësaj qëndrojnë paralajmërimet për zgjerimin e listës së zezë, me zyrtarë të tjerë të dyshuar për korrupsion. Për më shumë dëgjoni në raportin e korespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka akuzuar qeverinë re se me tërheqjen e propozim ligjit për masat kufizuese, me të cilat parashihet që listat e zeza të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar të bëhen pjesë e sistemit juridik, synon të mbrojë zyrtarët e saj që mund të vendosen në këto lista. Reagimet e opozitës maqedonase dhe asaj shqiptare vijnë pas vendimit të qeverisë, e cila tërhoqi nga procedura parlamentare këtë propozim, duke arsyetuar me çështje administrative. Detaje tjera nuk jepen përveç se asaj se propozimi do të shqyrtohet nga qeveria në një nga seancat e ardhshme. Propozim ligji për masat kufizuese ishte të ndër të fundit që u miratua nga qeveria e kaluar e u thequr nga Dimitar Kovacevski në seancën e 16 janarit dhe më pas ishte dërguar në kuvend. Ndryshimet e parashikojnë që shtetasit dhe kompanit maqedonase që përfundojnë në listat e zezat të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar për shkak të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare do t'i nënshtrohen edhe sanksioneve nga autoritetet vendore. Veç kësaj, ndryshimet parashikojnë edhe largimin e përkohshëm nga detyrat e zyrtarëve, pa mundësimin e zgjedhjes dhe të emërimit në poste ose nga ana tjetër, ndalimin e pjesëmarrjes në prokurime publike nëse bëhet fjalë për kompani vendore. Fadil Zandeli, deputet e Lëvizjes Abesa, e cila është pjesë e frontit opozitar Lidhje Evropiane për Ndryshim, thot se qeveria ka tërhequr propozimin për të shpëtuar zyrtarët e saj që mund të vendosen në listat e zeza sipas tij.
Kalkulime politike me njerëzit që i kanë brenda. Me siguri është kalkulime se kanë njerëz që i kanë në propozicione ose janë bështë potencial për listën e zezë amerikane dhe... Me siguri në atë kontekst janë tash edhe këto pazare dhe tërheqje saj, që me siguri do t'i preke shumë thella, jo, strukturat e pushtetit.
Thotë Zendeli. Vëmëro Dëpëmëneja vlerëson se pushteti aktuali zhytur në korrupsion dhe krim si pasaj, do të bëjë gjithçka për të mbrojtër zyrtarët e tij, por si pas opozitës maqedonase, ata nuk do të mund të mbrojnë pas së disfatës në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Nga ky pushtet pritet gjithçka. Kjo qeveri është vazhdimësi e qeverisë më të keqe që ka pasur ndonjëherë Maqedonia. Janë përpjekjet e fundit e saj për të fshehur krimin dhe korrupsionin në radhët e zyrtarëve. Asgjë nuk do t'i mbrojë ata nga përgjegjësia, thuhet në një reagim të vëmëro DPMNE-s për Radio Evropa e Lirë. Deputeti Fadil Zendeli thotë se sigur të kishte shtet ligjor, nuk do të kishte nevojë për miratimin e ndryshimeve të tilla, pasi sipas tij edhe zgjidhjet aktuale ligjore parashikojnë sankcione për çdo person që bën shkelje ligjore apo përfshihet në krim dhe korrupsion.
Nuk veprojnë institucionet që janë tërësisht kontrolluar nga ana e pushtetit, veçanërisht prokuroria dhe gjyqësia, dhe thjesht është vetëm një demagogji nga një anë se kryen front evropian, jo rrugë evropiane. Me për rruga evropiane nuk shkon me kapjen e sistemit dhe në shtetit si që kam bosta. Jo ndi gjera të kundë në ta, një dhe për institucione e dytë ove të më demagogjia jo rruga evropiane e tjetë.
Thota deputeti Zendeli, të fundit që janë vendosur në listën e personave që undalot hyrja në SBA, janë ishe zëvendës e krye ministri Koqe Andjushev, kryetari i komunës së Strugës Ramin Zmerko, biznismeni kundërthënës Orce Kamçev, ishe drejtori i policisë sekrete Sasha Mjallkov dhe ishe kryeministri Nikola Gruevski. Ambasadori amerikane në Maqedoninë e Veriut Angela Aguilera në disa raste ka thënë se lista e zezë mund të zgjerohet edhe me persona të tjerë që pengojnë sundimin e ligjit apo që dyshohen për përfshirjen e veprimtarisë të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, me këtë informacion po e përmbyllim edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Faleminderit për vëmendjen dhe mbi mbetshit.